Du lytter til P1.
Det her er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver uge der har jeg besøg af en gæst, der fortæller om de begivenheder, der blev afgørende for gæstens tro. Det bliver sådan lidt spændende med dig, Morten Pape, fordi jeg ved ikke, om vi kan finde ind til det moment, der har ændret din tro, fordi du har vel i virkeligheden kredset om tro på samme måde igennem hele dit liv, har du ikke det?
Jo, altså tro og religion har ligesom altid været meget nærværende gennem især store dele af min opvækst, hvor der var meget religion omkring mig i det hele taget fra mine klassekammerater under min egen konfirmationstid. Men sådan, jeg ved ikke, om det springende punkt ligesom har været der.
Når du siger, at tro har været meget nærværende, så er det ikke kristendom hovedsageligt?
Nej, altså rigtig mange af mine kammerater fra dengang var jo og er formentlig stadigvæk muslimer. Og meget af deres ageren og meget af deres temperament kom jo ud fra en eller anden, kunne komme ud fra en religiøs, et religiøst udgangspunkt, ikke? Eller hvis man fornærmede nogen, og de brugte det hele tiden også i deres sprog, sværede ved Koranen og alt det der.
Så det har faktisk været ret nærværende, uden at det dog blev dit?
Det har været nærværende, men det har også været nærværende på en måde, som jeg i dybest set synes var ret hyklerisk, ikke? Fordi på den ene side, så var der mange af dem, der gjorde alt, hvad de kunne for at fremstå som gode, rettroende muslimer, men gjorde noget andet i deres fritid, spillede hasard, eller var sammen med piger, eller gjorde mange, mange syndige ting, så at sige, og udskammede muslimske piger for at gå med G-streng eller sådan noget, ikke? Så der var meget dobbelt moral over det, og det gjorde jo, det satte alting, det fik alting til at køre op i en spids, og gjorde det også meget, meget forvirrende for mig hele det her, tror jeg, sådan religiøse liv.
Men kunne du se det allerede dengang, at du ikke kunne gå helt med på den galej?
Jeg kunne godt se dobbeltmoralen, men det var også som om, at dobbeltmoralen og hykleriet blev en norm, man bare lidt ligesom måtte leve med, eller ikke kunne italesætte. Der manglede der måske nogen, der kunne give de her primært drenge en eller anden opsang og sige, prøv lige at høre jer selv en gang, drenge, og prøv lige at se, hvad det er, I selv foretager. Men det gjorde dem jo typisk bare endnu mere rasende.
Og så er du gået der med dit blik og kigget på det udefra og synes noget om det, men du er ikke blevet troende, eller hvad? Er du troende den dag i dag?
Det vil jeg ikke sige, at jeg er, nej. Jeg er stadigvæk medlem af Folkekirken og er sådan helt klichéfyldt, sådan lidt en kulturkristen gut, der godt kan lide at gå i kirke juleaften og sådan noget, og jeg vil også selv, hvis jeg en dag skal giftes, gerne gøre det i en kirke. Jeg vil så også sige, i forlængelse af det, jeg lige snakker med mange af mine muslimske venner, så vil jeg jo gerne på et tidspunkt være en del af deres fællesskab, og hvad skal man sige, en ret betydelig del af den pakke, troede jeg, var en eller anden form for indmeldelse i deres tro, og det var også noget af det, jeg beskrev rigtig meget i min første roman, hvordan jeg ligesom foretager den her bevægelse, sådan en form for omvendt integration, hvor jeg begynder at fascinere mig enormt meget for islam, og der altså, hvad skal man sige, traditionen omkring det, ville gerne faste, holde ramadan og alt det der, og sådan hele tiden søgte efter det for at se, om det kunne et eller andet. Jeg ved ikke, om der var sådan et spirituelt sigte i det. Det var nok mere bare et forsøg på at finde fællesskab.
Lige præcis det her med fællesskabet i forhold til troen, det kommer vi nærmere ind på, fordi det virker som om, det har været en stærk del af din afsøgning i hvert fald, alene ønsket om at høre til. Og der kan trosfællesskaber jo altså tilbyde et og andet. Og så skal vi tale om det her med at finde Gud alligevel. Du siger, du ikke troende, men du tror på det guddommelige, og det er sådan en bevægelse, som trods alt er blevet stærkere igennem dit liv. Det kan vi ikke tale om, uden at tale om i dit tilfælde kunst, for det er der, det er kommet ind. Så Morten Pape, lad os kaste os ud i det. Det bliver jo, som det sjældent bliver, en særlig, måske sådan facit-orienteret samtale omkring den færdige tro, men det er jo altså også ret sjældent, at den ser sådan ud, kan man sige. Mm. Du udgiver det er den 7. oktober, der udkommer bogen I Ruiner. Det er sådan tredje bind i din trilogi. Amager-trilogien, kaldes den, tænker jeg nu, for nu er der så mange journalister, der har gjort det. Mm. Det tredje bind, første bind, hed Planen, og så kom Guds bedste børn, og det er to romaner, der ligesom har hver deres hovedpersoner. Skildret i et miljø på Amager. Meget barsk miljø. Barsk opvækst. Det er godt, at vi kommer til at sætte et andet ord på end barsk, men det vender vi tilbage til lige om lidt. Og så tredje bind finder sted i samme område, cirka, men i et lidt andet miljø. For dem, der ikke har læst bogen endnu, hvad er det, du har forsøgt at skrive frem?
Jeg har forsøgt at skrive noget helt andet frem, end jeg gjorde i de to forrige bøger. Sådan både af en trang efter noget luftforandring, bogstaveligt talt, men også ud af en frygt for at komme til at imitere eller parodiere mig selv og blive malig og følge en eller anden opskrift på noget, jeg tror fungerer og fungerer over for læseren. Så det, den tredje bog egentlig afsøger, det er et helt andet sådan socialt, en anden social klasse. Vi er ude længere ude på Amager, så at sige, nede ved, eller ude på noget, der hedder Vestamager, omkring den lange, lange vej, der hedder Kongelundsvej, som strækker sig som en form for rygsøjle ned gennem det meste af Amager. Og der ligger der et enormt stort parcelhuskvarter.
Du siger noget meget sjovt om den der vej i bogen. Du siger, ja, at den er ikke beregnet til fodgængere.
Nej.
Hvad er det, du mener med det? Det synes jeg bare er en sjov betegnelse.
Jamen, det er jo et sted for biler dybest set, ikke? Altså, der er fodgængere, der er fortorv, men det bliver primært brugt af folk, der lige skal ud og lufte deres hund. Jeg tror, at Søren Ulrik Thomsen på et tidspunkt har beskrevet sådan et af de der sådan lidt storkøbenhavnske randområder. Jeg mener, det er Folehaven eller sådan noget, hvor han siger, at hvis man fysisk bevæger sig til fods derude, det er sådan der, hvor byen ender og motorvejen begynder, så ophører man på en eller anden måde med at eksistere. Altså, man er ubetydelig i bybilledet, dybest set i landskabet.
Det er det, og det er også det, man får fornemmelsen af, at det miljø, du har tegnet, det er jo det er mennesker, der bor der, men det er så materialiseret, og det er så centreret på en eller anden måde, at det ikke nødvendigvis der, mennesker trives med deres menneskelighed.
Det er meget standardiseret, ikke? Og der er sådan en replik fra den første bog, hvor der, jeg tror, det er mor-karakteren, der siger om at leve i urbanplanen, så siger hun, her kan man bo, men man kan ikke leve her, vel? Og det er sådan lidt, jeg synes, det var spændende at undersøge de her sådan ret sådan udadtil perfekte små samfund.
Ja, for de har det jo så godt. Det siger faren hele tiden i bogen. Vi har det så godt, det har vi fortjent, eller sådan noget.
Ja, han parafraserer en skoletale, som de åbenbart har brugt i Mærsk-koncernen. Når de sidder til bordet i bestyrelsen, så rejste de sig op og sagde, har vi det ikke godt, og hvor vi fortjener det, blev der sagt. Og det er jo sådan, det siger også noget om, hvad det er, faren ligesom aspirerer mod. Han vil ligesom, han kalder sig selvstændig erhvervsdrivende, men han har kun et møntvaskeri og en TP-musikmarked og et enkelt solarie, så det er sådan, det er måske begrænset, hvor velhavende han er, ikke? Men han vil gerne aspirere mod det.
Og det er jo det, du beskriver, det er det her med, at tænke, at det er toppen af tilværelsen at have det materielle liv, som man selv kan betale for. Og det er jo så også den tilværelse, der knækker i forbindelse med finanskrisen. Det er jo så, nu kommer lige til at afsløre lidt af bogen, men det er det her miljø, du skildrer. Og nu var du så i gang med at beskrive, hvad er det, du har forsøgt at skrive frem. Vi følger altså den her pige, Amalie, der bor i det her parcelhuskvarter.
Ja, hun bor jo i, som jeg siger, eller skriver i bogen, i en håbløs almindelig familie, der ender med at blive alt andet bortset for håbløse. Det er meget inspireret af, jeg er jo ikke selv opvokset i det miljø, men hele min mors familie kommer derfra, så jeg har været der adskillige gange hele mit liv, og kommer der jo stadigvæk til fødselsdag i ny og næ. Og da jeg var barn, troede jeg jo, at det var de rigeste mennesker i hele Danmark, der
for
boede der.
For du kom
der.
Fra et lidt, hvad kan man sige?
Jeg kom fra noget, der var i hvert fald var lidt sådan lavere stående. Ikke? Vi var sådan i forhold til min mors arbejde og vores indkomst, var vi lidt det sorte for i den del af familien. Ikke? Og jeg synes, der var noget interessant i gennem Amalie og hendes familie og hvad skal man sige, deres sociale, men også økonomiske derut, da de mister en masse penge, da Amagerbanken krakker, som er bogens sådan dramatiske omdrejningspunkt. Jeg synes, det var interessant at undersøge ikke alene bare en, hvad skal man sige, en samfundsklasse, som jo måske i virkeligheden er den mest stigmatiserede samfundsklasse, vi overhovedet har, den her sådan lidt middelmådige middelklasse, meget sådan materialistisk funderet, mennesker, der tror på autoriteterne, og som hele tiden har fuld opskriften på det gode liv, og som tror på institutionerne og autoriteterne, hvad der sker med dem og deres selvforståelse, og deres, hvad skal man sige, egen eksistensberettigelse, når det er de vigtigste søjler i det hele det system, de tror på, krakelerer og dybest set tager røven på dem.
Og så nu er det her jo et program om tro og ånd, og det er jo, hvis man læser dine bøger, jo altså faktisk påfaldende, hvor fraværende det åndelige aspekt er.
Hmm.
Hvad har du tænkt om det? Nu har du skrevet samlet set måske 1700 sider om det her miljø, og selvfølgelig fylder religionen noget i forbindelse med islam og de clashes, der har været kulturelt set på Amager, men åndeligheden, den virker sådan fraværende.
Ja, og det er nok fordi, at jeg også beskriver mange, nogle karakterer, nogle mennesker, som måske i virkeligheden ikke har særlig meget. Jeg tror ikke selv, de vil sige, at de havde særlig meget åndelighed i deres liv. Jeg tror, at der i hvert fald er mange, der vil udskille den her lidt, for at sige det med et lidt generaliserende ord, den her flagstang og friværdismiddelklasse, for at netop være komplet åndsløse. Ikke? Jeg synes, jeg flytter med nogle spirituelle elementer i Guds bedste børn, både med titlen, med forsiden, som er en trækvogn, hvor jeg skal sige, trækstangen er hævet op, så det ligner et kors. Der er sådan nogle religiøse mærkedage, hvor der sker nogle helt særlige ting. Påsken og pinsen og jeg tror, det er anden juledag og sådan. Og jeg kan godt lide, det jeg godt kan lide ved primært, den kristne tro, det er jo virkelig fortællingerne. Jeg kan godt lide de bibelske, store bibelske fortællinger, fordi at jeg tror ligesom, man kan kigge på de franske fabler, Shakespeare og Bibelen, og så har man ligesom alle historier fortalt nogensinde, og så er det op til at gøre det lidt anderledes og bedre næste gang. Og sådan det, sådan det faktum at anskue for eksempel historien om Kain og Abel, som det første mord nogensinde.
Mm.
Et mord, som Gud overhovedet ikke havde set komme.
Mm.
Men lige forinden har han ligesom, så at sige, påduttet menneskerne, at deres liv ikke varer for evigt. Det synes jeg er ret interessant i den kontekst, at Gud ikke havde set, at det måske ville medføre drab i virkeligheden.
Mm. Og når jeg spørger på den måde med, hvor er åndeligheden i dine bøger, så er det selvfølgelig også, fordi det kollektive portræt, du tegner, ja, det virker jo råt, og det virker på nogen måder primitivt.
Mm.
Du har selv sat et andet ord på det, som er ubarmhjertigt.
Ja.
Hvorfor?
Det har taget mig meget, meget lang tid netop at finde ud af, hvilket ord jeg skulle bruge, som var dækkende. Hvis jeg skulle bruge et ord, der dækkede, hvad skal man sige, min opfattelse af min opvækst, for det er jo en subjektiv opfattelse, så tror jeg, jeg vil bruge ordet ubarmhjertigt. Før jeg vil bruge ord som nogle af de ord, som lidt er blevet brugt og sagt om mig og mine bøger, råt, hårdt, nådesløst, barskt, alt det der, det var ret ubarmhjertigt. Der var ikke nødvendigvis særlig store sådan udfoldelsesmuligheder. Det var ubarmhjertigt i forhold til anarkiet i skoleklassen, hierarkierne i skolegården, volden på gaden, og ubarmhjertigt i forhold til at vokse op i et hjem, hvor det var de voksnes behov og ikke børnenes behov, der var i fokus. Alt det der, og jeg tror, den ubarmhjertighed på en eller anden måde er, det lyder meget dystert at sige, at det er sådan min sjæls udgangspunkt, men det er i hvert fald noget af det, jeg stadigvæk ligesom har taget med mig, og som jo nok også kommer til at gøre sig gældende og komme til udtryk i de bøger, jeg har skrevet indtil videre, fordi jeg har ikke. Jeg tror, jeg skriver om det velfærdssamfund, som jeg hele tiden har fortalt, var der, men som jeg aldrig rigtig helt havde set.
Mm. Du har ikke mærket det?
Visse gange, men altså nok først, da jeg blev 18 år gammel og kunne få SU.
Det er lidt den fornemmelse, man får, at der er den her ø af voldsomhed, som er Amager, i de her portrætter i hvert fald. Og der er man virkelig overladt til sig selv, både i familien og i det kollektive. Det, jeg prøver at nå frem til, er, om ubarmhjertigheden kan hænge sammen med den manglende ånd. Altså, fordi når jeg læser det, så får jeg den fornemmelse, at det bliver forstærket af det.
Jamen, det kan godt være. Det kan godt være, at ubarmhjertigheden ikke ligefrem kalder på en søgen efter noget åndelighed.
Eller omvendt.
Eller dannelse, for den sags skyld. Det er svært at sige.
At ubarmhjertigheden kommer, fordi man har sluppet fokus på det åndelige aspekt.
Det kan også være. Det er meget, meget muligt. Altså, jeg tror måske også, at det handler om, at altså, der er jo mange, der ligesom nogle gange siger til mig sådan, hvorfor gør karaktererne, eller hvorfor gør menneskene i de her miljøer ikke bare det og det og det, og hvorfor fokuserer de ikke på det og det og det, hvorfor tager de ikke den her, hvorfor er de ikke mere aktive? Men jeg tror simpelthen, mange af dem har nogle helt andre fokuspunkter i virkeligheden. Det handler om nogle meget, meget mere sådan basale nødvendigheder, før man kan vende sit blik.
Overlevelse?
Ja, dybest set.
Du lytter til Tal til mig på P1. Morten Pape er gæst. Morten Pape er forfatter, og du har beskrevet din barndom delvist i den første bog, der hedder Planen, og har også gjort de adskillige interviews. Har du savnet Gud i din barndom?
Jeg er i hvert fald vokset op i et hjem, hvor Gud ligesom lidt var næsten persona non grata, ikke? Altså, min far tror jeg ville nærmest prale af, hvor ateistisk han er. Min mor har aldrig haft interesse for det. Og jeg havde egentlig heller ikke nogen synderlig interesse for det. Da jeg valgte, at jeg gerne ville konfirmere, så var det primært fordi de andre skulle, og det var der, jeg troede, de store gaver lå, ikke? Men jeg kan også huske, at...
Altså de store, konkrete, fysiske konfirmationsgaver.
Lige nok, ja.
Ikke på de åndelige gaver.
Vi er tilbage til det materialistiske her. Ja. Men da jeg starter til præst af ham, og til konfirmationsforberedelse, så tror jeg, at mine forældre havde været skilt i et år eller to. Og jeg kan ikke huske, om det allerede var lige på det tidspunkt, men der går i hvert fald ikke særlig lang tid efter, før mit eget forhold, og måske også min søskendes forhold til vores far, sådan lidt siver ud i sandet på en eller anden måde. Og selvom det ikke var lige der, så var der i hvert fald en far, der ikke var der. Og der kan jeg huske, at hvad skal man sige, netop det fællesskab, jeg fik omkring det at gå til præst. Vi havde noget, der hedder Konfirmationsklubben, som var sådan et aftentilbud nede i kælderen i Solvang Kirke, lige i stenkast fra, hvor jeg boede og voksede op, som var en klub, hvor man kunne komme om aftenen, og man kunne spille backgammon, og der var også bordfodbold, og man kunne alt muligt. Men hver evig eneste, hen mod slutningen af hver evig eneste aften, så satte vi os alle sammen ned og tændte nogle lys, og så snakkede vi om nogle budskaber fra Bibelen, og så bad vi alle sammen sammen. Og jeg tror, at jeg blev dengang meget, ikke sikkert, jeg kunne sætte ord på det selv dengang, men jeg blev meget besnæret af tanken om kristendommen som værende en religion, der i hvert fald i sin skrift handler meget om et far-søn-forhold. Hvor jeg vil måske lidt generaliserende sige, at islam, som mange af mine andre kammerater, i hvert fald ud og til bekendt til, var et, har sådan mere et herre-tjener forhold i virkeligheden. Ikke? Så jeg tror måske, at det der med at få muligheden for at have en far et andet sted, var noget, der tiltalte mig på en eller anden måde. Især hvis han kunne hjælpe mig med alle de problemer, jeg selv følte, jeg havde, men som jeg ikke rigtig kunne gå til nogen med.
Og så fortalte du mig om sådan en fin ting, der blev spurgt om til den der konfirmationsforberedelse, som var, hvis nok, hvis jeg husker rigtigt, om, altså, at præsten ligesom spurgte, er der nogen, der har noget særligt, vi skal bede for?
Ja, det var nemlig nede i den der konfirmationsklub. Der var præsten ikke til stede, der var det nogle af de der, nogle lidt ældre unge mennesker, som også tog os med på såkaldt konfirmationslejr, lige det vi startede, som var sådan en forlænget weekend, helt lejerskoleagtig. Men hver aften så spurgte de netop, da vi havde tændt de der lys, og skulle holde hinanden i hånden, om der var nogen, der gerne ville have, at vi bad for nogen eller noget særligt. Og der spurgte jeg i hvert fald en enkelt eller to gange, om ikke nok de ville indlemme min mor i bønden. Min mor, som på et tidspunkt for det første havde enorme smerter på grund af noget nyresten, men også primært havde det enormt vanskeligt, fordi hun blev ramt af en meget, meget hård depression. Og det var, tror jeg faktisk, var de eneste gange, jeg sådan offentligt talte om, at min mor havde det dårligt. Det var ikke noget, de andre vidste. Og det var heller ikke noget, der blev talt selv bagefter. Og så bad vi for, at hun kunne få det bedre. Og så, du ved, så måske så gik der lige et par dage, hvor hun havde det fint, og så røg hun ned i kulkælderen igen. Så det var også svært at mærke effekten af det. Yeah. Men det forhindrer mig ikke at gå i kirke, lige når jeg skulle til køreprøve, for eksempel. For lige at finde ud af, for lige at gøre alt, hvad jeg kunne, for at få lidt held i sprøjten.
Man kan lige så godt gøre det for en sikkerhedsskyld.
Lige nøjagtigt. Ja, der dumpede jeg også første gang.
Ja, så Gud svarede ikke på den måde, mm-hmm. som du havde tænkt, at Gud skulle svare, hvis Gud var der. Men kunne måske alligevel bidrage med følelsen af, at der var noget over dig, som var lidt faragtigt, nu når far han forsvandt lidt ud i periferien.
Ja, måske. Det synes jeg i hvert fald gav en eller anden bekvem følelse. Det gav mig en enorm stor ro. Jeg tror også, det var sådan hele setupet med at sidde ned og trække vejret dybt. Altså, det var det eneste. De 5-10 minutter, vi bad dernede i kælderen, var det eneste, der mindede om nogen form for smule mindfulness i min barndom, hvor man lige kunne trække vejret mærke efter, hvordan man havde det. For ellers havde jeg jo antennerne ude hele tiden.
Hvad gør så, at du ikke søger det yderligere, tror du?
Jeg tror, det har noget at gøre med, at hvis jeg skal på en eller anden måde blive ved med at forhåbentlig være god til det, jeg er god til, nemlig som er at skrive undersøgende og grave rundt i menneskers psykologiske afkroge, så tror jeg, har jeg en idé om, at det må være en fordel ikke at være alt for sikker. Jeg har sådan en mærkelig selvladet motto, der hedder: jeg ved, jeg har ret, fordi jeg er sikker på, at jeg kan tage fejl. Det er jo en evig tvivl, men også en evig nysgerrighed. Men som jo også burde fordre en nysgerrighed efter, om der var noget større end det, jeg umiddelbart lige kan se og høre og føle og tænke. Ikke?
Jo, for du kan vel tro uden at vide?
Sagtens. Jeg kan godt mærke, sådan, hvis mig sådan forført af tanken om, at opdage noget, som jeg ikke kendte til før på et metafysisk plan, som giver mig en eller anden form for komfort. men det er ikke noget, jeg opsøger på det her tidspunkt i mit liv i hvert fald. Jeg kan ikke udelukke, at det sker. Når jeg gik i kirke for at bede, inden jeg skulle til køreprøve, så kunne jeg jo tydeligt se, altså, at klientellet var meget ældre mennesker. Folk, der måske var hen mod slutningen af deres liv, og jeg forstod 100%, hvorfor de kom der hele tiden. Men jeg har da også lidt sådan, hvorfor skal jeg gøre mig umage, mens jeg er i live, på at en dag gøre mig fortjent til at komme i himlen, når jeg allerede kan opleve himmeriget, mens jeg stadigvæk er i live?
Ja, det er lige præcis det, du siger, at himlen findes for dig også på jorden i det guddommelige, som i størstedelen af tilfældene kommer til udtryk i kunsten. Men jeg vil bare lige spørge dig, nu skriver du rimelig, vi siger ikke råt mere, vi siger ubermærdigt.
Ja.
Er du bange for, at du ikke vil kunne skrive lige så hårdt, hvis troen kommer til at løfte dig for højt op? Hvis du bliver ramt af og tro?
Jeg har ikke nødvendigvis... for jeg har ikke nødvendigvis nogen sådan fremtidsambition om at blive ved med at skrive råt med rå løg på. Det kommer an på stoffet i virkeligheden. Men jeg kan måske være...
Det er en del af din stil at sige det, som det er, når det er hårdt.
Ja.
Og også, altså, det er jo meget, det er jo destruktivt delvist.
Jamen, altså, jeg er meget forvirret omkring det, ikke? Fordi på den anden side, så synes jeg jo også, og det kommer vi sikkert også ind på, men jeg vil jo gerne skrive guddommeligt. Det er derfor, jeg gør det. Det er jo, fordi jeg ikke har været der endnu. Jeg prøver virkelig.
Du øver dig.
Jeg øver mig. Jeg øver mig i, at en dag at skrive noget enestående, ikke? Og jeg mærker den der guddommelighed, eller nogle, i hvert fald nogle kræfter, jeg ikke vidste, jeg havde ofte, nogle gange, når jeg skriver, ikke?
Lad os kigge lidt på det, fordi ja. Du siger, at det tætteste, du kommer på Gud, det er, når du oplever noget kunst, som virkelig hæver sig.
Ja.
Kan du huske første gang, du oplevede det? Altså, hvor du tænkte, der er noget på spil her, som er større end Amager, eller end problemerne i skolen, eller?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske, altså, det har nok noget at gøre med min oplevelse af kunst, ikke? Og jeg tror, noget af det, der adskilte mig fra nogle af de andre, der gik i klasse med, det var, at jeg i en ret tidlig alder kunne mærke, hvad det gjorde ved mig at opleve kunst. I mit tilfælde var det amerikanske VHS-film, da jeg var helt lille, ikke? Og senere var det musik. Jeg hørte noget andet musik, end de andre gjorde. Jeg så nogle andre film, end mine jævnaldrende gjorde. Og jeg på en eller anden måde hele tiden tillod, at der blev udført åben hjertekirurgi på mig, når jeg satte mig ned eller tog hørebøfferne på. Og jeg kan tydeligt huske, at vi har gået i 5. og 6. klasse, så skulle mig og min klasse og min balletklasse skulle en tur i, jeg mener, det var Glassalen i Tivoli, og høre Tchaikovsky, Svanesøen. Og det var ragnarok uden lige, for der var også en masse andre klasser fra andre skoler, og dem, jeg gik i klasse med, mange af dem så det bare som en mulighed for at lave ballade og larme og alt muligt andet end at sidde ned og tige stille og nyde noget musik. Og så kom der et stykke i Svanesøen, hvor ganske få sekunder, hvor jeg kan tydeligt huske, hvordan at jorden skælvede under mig dybest set. Kontinentalpladerne forskød sig.
Er det sådan, du oplever det? Er det billede, du får?
Ja. Jeg føler, at jeg tillader mig selv at blive omstyrtet. Og ved at gøre det, er jeg ikke helt det samme menneske bagefter. Det synes jeg, tror jeg har været en ret stor kvalitet, eller i hvert fald noget, jeg har gjort en dyd ud af, ikke at være bange for at blive imponeret eller omstyrtet, eller indrømme, at man har taget fuldkommen fejl. Jeg kunne også nemt sige, at klassisk musik, hvad rager det mig? Jeg vil hellere hjem og høre Østkyst Hustlers, eller DJ Alligator. Men Tchaikovsky, klassisk musik, det var den første klassiske koncert, jeg var til nogensinde.
Så det, du siger, er, at grunden til, at du oplevede det på den måde, det var, fordi du tillod dig selv og lader dig åbne over for det?
Ja, dybest set.
Jeg har fundet Svanesøen, og jeg har også fundet det der lille, altså det er ret mærkeligt, for det er sådan 3 sekunder, du snakker om, som ligesom giver dig følelsen af noget guddommeligt første gang. Ja. Det er næsten synd kun at tage det, men vi kan lige prøve, altså her, mens vi snakker, så du lige kan fortælle lytterne. Jeg tager hovedtelefoner på, og så kan vi lige fortælle lytterne, hvornår det kommer. Det er sådan lidt blasfemisk, det her med at snakke ind over.
Ja, der er harpen først, og så kommer en violin, tror jeg. Mens harpen spiller i baggrunden. Og så kommer det...
En bratsch, måske.
Ja. Lige nu.
Og det var det.
Og det var det. Altså. Men det var det. Og så jeg sad ikke og græd eller noget, men jeg kan bare huske, at jeg kunne mærke, at det hele bare rystede ind i mig. Og det mange år senere som voksen, så jeg tror, det var da jeg gik på uni, så jeg en fantastisk, måske den bedste dokumentar, som jeg nogensinde har set, som handler om, den hedder Min Bedste Fjende, og handler om Werner Herzogs, altså filminstruktørens forhold til skuespilleren Klaus Kinski, og hvor Werner Herzog, de lavede, jeg tror, 7 eller 8 film sammen, og var jo ved at slå hinanden ihjel på set hele tiden. Og der fortæller Werner Herzog, hvordan han opdagede Klaus Kinski. Og det var ved at se en ældre, sort-hvid film med Klaus Kinski, hvor han, jeg tror, han er spiller soldat, og han ligger og sådan sover med armene på et bord og hviler hovedet på armene. Så kommer der en eller anden hen og vækker ham, og så vågner Kinski helt kort, og så fortsætter scenen, men det var den måde, Kinski vågnede på, der fangede Herzogs opmærksomhed, og der tænkte han, ham skal jeg lave film med.
Så det er de der bitte, bitte, bitte små sprækker, at genialiteten, skråstreg, det guddommelige, kan opstå.
Det bobler i champagnen, det er det.
Det her er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Marie Søjden. Morten Pape er i studiet. Morten Pape er forfatter og har jo heldigvis, kan man sige, fundet det guddommelige i kunsten. Det er jo heldigt, når det er det, du arbejder med. Og det er nok ikke en tilfældighed.
Nej, det tror jeg heller ikke, det er. Jeg tror, at der var meget sådan tung stemning i min barndom. Ikke? Der var mange voksne, der havde det dårligt, hvis ikke de var fraværende. Der var mange børn, der havde det dårligt og reagerede nogle gange meget voldsomt. Og det var ligesom der, hvor jeg som en lidt generet, bange, lidt og intimideret dreng skulle prøve sådan at finde et ståsted. Men også finde et ståsted i forhold til sådan, hvad går livet egentlig ud på? Hvad består det af? Der må være noget mere end det, jeg ser, når jeg kommer hjem fra skole, hvor jeg priser mig lykkelig for, at jeg har overlevet endnu en dag. Og så typisk ville se min mor ligge inde på sofaen med en kold kop kaffe og en pose Fisherman's Friends og se Horton-sagaen, mens hun røg cigaretter og var ret depressiv og lod sine 60 marsvin ovenpå pive og larme og lugte. Så jeg tror på en eller anden måde, der har været en anden stedig jagt efter skønhed, efter noget bedre. Og det tror jeg også var noget af det, jeg ligesom fik gennem min fascination for film. Det var også fortællinger om Hollywood, det glamourøse. Men også, hvad skal man sige, ja, stor kunstnerisk udførelse.
Mm. Noget, der løfter sig i det hele taget.
Ja, noget, der noget, der elaverer det hele. Noget, der gør, at det er til at holde ud i virkeligheden. Og det var nok også det, jeg brugte musik og især film og nogle gange bøger til. Ikke? Det var jo den der, synes jeg, meget sådan sunde form for eskapisme, hvor jeg kunne få lov til at være i selskab med ikke bare nogle andre karakterer fra andre miljøer og situationer og handlinger, men også nyde noget i virkeligheden.
Nu sagde du tidligere, at når du gik til konfirmation, var det også sådan en, måske et håb om, at der kunne være en faderfigur i for eksempel kristendommen. Havde du slet ikke på noget tidspunkt fornemmelsen af, at der var en hånd over dig, eller en hånd under dig?
Nej, men det, jeg tror i det hele taget, så var jeg nok ikke særlig god til virkelig at mærke efter, hvordan jeg havde det. Der var ikke nogen steder at gå ind og klage sin nød. Og det var også noget af det mest frustrerende ved at være mig, da jeg var barn og ung. Det var jo på en eller anden måde, hvad skal man sige, relativiseringen af mine egne problemer i sammenligning med de andre. Ikke? Mine forældre blev først skilt, da jeg var 10 år gammel. Kæmpe plus. Mange af dem så ikke deres egen far længere. Jeg havde aldrig mødt ham før. Der var ikke noget vold i mit hjem. Det var der mange af mine kammeraters. Der var ikke noget alkoholisme. Der var ikke noget misbrug. Altså. Så du ved, hvor det der med at gå sådan og på en eller anden måde føle, det var både normalt, men også man skulle være, føle sig lidt privilegeret. Altså, så hvem var det, altså, hvad var det for en hånd, der egentlig havde fortjent at vogte over eller under mig?
Ja, hvorfor skulle du have brug for det? For du havde det godt i forhold til mange af de andre.
Ja, sådan havde jeg det tit.
Ja, så det burde du kunne klare.
Ja, og det har jo også givet mig sådan en vis resiliens, ikke? Men det har også haft sin omkostning, og det er jo noget, jeg først meget sent i livet har måttet erkende, at det skal jeg kæmpe med hver dag resten af livet. Det nytter ikke noget at blive kaldt mælkebøttebarn og skrive en succesbog. Det forsvinder ikke af den grund.
Altså følsomheden?
Følsomheden, men også, hvad skal man sige, de tankemønstre, der jo er blevet programmeret i mig siden barndommen, og som jo stadigvæk sidder i mig, men som jeg nok har været for sent til at indse, at det ligesom kommer derfra. Ikke? Altså, hvorfor er det, jeg har så svært ved at trøste andre mennesker, især min kæreste, hvis hun er ked af det? Det er fordi, jeg har set min mor græde hele tiden, så jeg føler ligesom barnets afmagt for den gang. Og prøver alt, hvad jeg kan for at lytte og trøste. Men dybest set har jeg lyst til at sige det, jeg havde lyst til at sige til min mor dengang, som var, tag dig sammen. Ikke? Du har 3 børn. Og det er vildt unfair, fordi min mor tog så virkelig, virkelig sammen og gjorde alt, hvad hun kunne. Men sådan, altså, det er et eksempel på, at det stadigvæk sidder i mig. Ikke?
Mm. Så du har underkendt det en smule måske?
Fuldstændig. Jeg har underkendt det. Jeg har underkendt i det hele taget, hvor meget jeg gennem min barndom, og det vil man jo også opleve, når man læser bogen, hvordan Morten Pape, den roman, jo er en meget, meget usædvanlig protagonist, fordi han ligesom ikke er med til at forme handlingen eller forme verden omkring, så han er bare en klumpler, der følger med og gør, hvad de andre siger, ikke? Altså ud fra alle mulige ting, såsom gruppepres, men også bare overlevelse. Og det er jo en udsættelse af egne behov, og det er jo underkastelse, og når man gør det, tror jeg, i alt for lang tid, så ulmer der også en vrede, fordi man, ja, som sagt, udsætter sine egne behov hele tiden.
Og der kan man sige, at både troen og kunsten kan noget, fordi at så snart man mærker det under huden, så kommer man jo i direkte kontakt med sig selv.
Ja, man kommer i kontakt med sig selv, og noget, der er større end en selv. Og det er det der, hvor jeg virkelig kan mærke både mit undskyldsprog, at mit pis kan komme i kog, men også hvor jeg kan mærke en sådan indre eufori, som intet andet kan skabe i mig. Det er i mødet med litteratur eller film eller musik.
Så du blev forfatter?
Thank you.
Jeg spurgte dig, inden vi skulle ind og tale sammen i dag, om det så vil sige, fordi du beskrev det med, at det trosforhold ligesom har... Du har haft et liv, som du har beskrevet i dine bøger, og så er din fornemmelse af det guddommelige ligesom forstærket, jo nærmere du er kommet kunsten, jo mere du har fundet af kunsten, som du måske ikke er blevet... Altså det er ikke kommet af sig selv i dit barndomshjem, men jo mere du har fået under huden af kunsten og skrevet selv, jo mere præsent er følelsen af det guddommelige i dit liv. Men jeg spurgte dig, om du så har haft en transcendental eller en åndelig oplevelse. Og det sagde du, det har du faktisk haft.
Ja. For hvad bliver det? 2,5 år siden, i april 2019, der var jeg på min første tur til Rwanda. Og jeg tager derned, fordi jeg har en idé om, at jeg gerne vil researche til en bog.
Til den bog,
jeg har skrevet nu, ja. Og hvis jeg må tillade mig at komme med et lille præludium, inden selve
altid
oplevelsen opstår, så altså, tager jeg derned, og jeg har ligesom... på en eller anden måde, ikke, du ved, lagt den der store dagsplan og krydset alle mulige ting af på kortet, og det skal jeg besøge, og der skal jeg hen. Jeg tog der faktisk derned med en enorm stor uvidenhed, men på det tidspunkt også, tror jeg, en ret stor sikkerhed på, hvad jeg troede, jeg ville finde, og hvad jeg ønskede, jeg ville opnå, ikke? Og det, jeg jo på en eller anden måde var draget af, det var jo netop at gå på opdagelse i, hvad skal man sige, i folkemordets skygge. Det var jo i den uge, hvor at der var 25 års markering af starten på folkemordet i 94.
Måske du lige gider bare lige sige, hvad det var med det folkemord, for du skriver det så fint i bogen, så du kan vel også sige det kort her.
Jamen helt kort, så i april 1994, der opstår der et stort politisk eller magtmæssigt vakuum i Rwanda, da præsidentens fly bliver skudt ned, og som faktisk lander i hans egen baghave. Rwandas præsident og Burundis præsident er kommet for nogle fredsforhandlinger i Arusha, Tanzania. Flyet bliver skudt ned, og 45 minutter senere, så er der sat checkpoints op på alle gader og stræder, og så er der, så går en masse nogle helt almindelige mennesker, andre sådan lettere sådan ekstreme Hutu-militser. Der var ligesom to befolkningsgrupper, Hutuerne og Tutsierne. Hutuerne var den store majoritet. Som så besad magten. De går i gang dør til dør, bil for bil, adresse for adresse. Meget, meget nøje planlagt i gang med at udføre det, der vel nok er verdens mest... det er et forfærdeligt ord at bruge, men verdens mest effektive folkedrab nogensinde. En etnisk udrensning mod Tutsierne, hvor omkring 1 million mennesker bliver slået ihjel i løbet af 100 dage. De fleste af dem i løbet af den første månedstid. Med macheter, med knive, med kartoffelskræller. De mest bestialske og kreative måder, man kan skaffe et menneske af vejen på. Altså, der var tale om en befolkningsdecimering, da de her 100 dage var overstået. Helt ekstremt blodigt.
Og det tiltaler dig på en eller anden måde at researche på. Der er et eller andet der, som du vælger at tage afsted for at undersøge. Og når jeg siger tiltaler, så ved jeg godt, det er et ganske provokerende ord.
Ja.
Hvad er det, du vil ind og kigge på?
Jeg vil se, om man kunne beskrive det ubeskrivelige. Om jeg overhovedet var i stand til det. Også, hvad skal man sige, fra min egen position. Mit eget udgangspunkt. Og hvis den her trilogi, den handler om... Det kan godt være, den hedder Amager-trilogien, men jeg synes jo, at det er en trilogi, der handler om vold, dybest set. Vold på alle mulige planer. Strukturelt, men også helt konkret og fysisk. Og jeg vil også gerne derned, fordi jeg vil høre, hvordan mange af de overlever, der stadig lever der, hvordan de havde oplevet at leve og bo i nabolandenes flygtningelejre. Fordi der lå en, synes jeg, ret ufortalt, men også utrolig vigtig fortælling om, hvordan mange nødhjælpsorganisationer de facto hjalp de i gods øjne forkerte mennesker, nemlig folkemorderne, og dermed forlængede folkedrabet. Men det er sådan set det, jeg ved. Jeg ved, at jeg kommer til at lære noget. Jeg ved bare ikke, hvad det er. Men jeg tager der ned uden nogen plan, uden andet end, at jeg har booket et hotel i hovedstaden Kigali, Og den første morgen, jeg står op, jeg kommer om aftenen, og den første morgen, jeg så vågner, så udskyder jeg hele tiden at gå i gang med dagen. Jeg spiser morgenmad meget sent. Jeg går lige en tur op i hotellets udendørs pool, og sådan hele tiden udskyder overspringshandler det store spørgsmål, som er, hvad nu? Og så ved tilfælde, så finder jeg ud af, at på hotellet lige ved siden af, hvor jeg bor, et stenkast fra, der er krigsfotografen Jan Graup til stede. Og han er dernede, fordi han er der for ligesom at genbesøge Rwanda. Det har han gjort mange gange, Jan, men han var der i 94, da det her stod på, og det er jo det, han har taget nogle af sine allermest berømte og mest skrækindjægende fotos, ikke? Så jeg får fat i hans telefonnummer og skriver til ham og spørger om, fortæller, hvem jeg er, og spørger, om jeg må på en eller anden måde hægte mig på ham. Og han svarer relativt hurtigt, at det måtte jeg godt. Han kørte ud i landet om 2 timer. Jeg skulle tage praktisk fodtøj med, fordi de havde lavet regn, og nu skal vi ud og kigge på en masse grav, de lige havde fundet. Så kører vi ud til en by, en lille time fra Kigali, jeg mener, den hedder Kabuka, hvor myndighederne havde fundet ud af, at der lå en masse grave under en slagter. Så den slagterbutik var blevet konfiskeret, eller rettere sagt, ejeren var blevet kylet ud, og så var de ellers gået i gang med at grave med økser. Helt sådan primitivt. En masse mænd, der bare var i gang med at grave. Og de havde fundet en masse knogler, en masse tøj, og knoglerne samlede og sorterede de, og tøjet blev hængt til tørre, så eventuelle overladte kunne finde det. Så og i 2 dage gør jeg det her med Jan.
Og det gør de for at få undersøgt, eller for ligesom at få stillet det til skue, hvad der foregik?
Hele tiden. De er, altså, hvad skal man sige, optællingen lige efter folkedrabet her, nu er det 27 år siden, er ikke slut.
Det kan bare fortsætte.
Det kan fortsætte, og jeg tror, det er på, hvis ikke ugenlig, så i hvert fald månedlig basis, at der hele tiden er en eller anden i et fængseltype, som siger, og forresten, vi begraver også en masse mennesker der. Typisk på landesteder, på grunde, hvor der nu er blevet bygget bygninger, huse og butikker, og så rykker de ud, og så får de i gang.
Ikke? De skal graves op, så de kan blive begravet. Altså, ja. Så godt man nu kan.
Ja, så jeg ser massegrave, jeg ser døde menneskers tøj, jeg ser møder nogle folk, som Jan Graup havde mødt for 25 år tidligere, som han tager billeder af, folk med amputeret, altså der mangler en arm, eller har sådan lange ar i hovedet, fordi de er blevet hugget med en machete, altså, og det var lad os bare sige, det var stærke ting, ikke?
Altså, må jeg lige spørge om noget, Morten? Ja. Altså, Jan er jo vant til det.
Ja.
Altså, det må have ødelagt dig.
Det gjorde det også. Altså, jeg har en notesbog fra den gang. Jeg tror, det er på dag 3 eller sådan noget, hvor jeg efter endnu en dag ude i felten, så at sige, sammen med Jan, siger til min daværende kæreste, som var med på turen om aftenen, da vi kom hjem, nu, jeg går lige op og skriver nogle ting ned. Så jeg sætter mig op i hotelbaren, og jeg får en enkelt øl, og en enkelt sådan, jeg tror det var en whisky eller sådan noget, ikke noget, der plejer at slå mig ud. Og så begynder jeg at skrive i min notesbog, hvad vi ligesom har oplevet for ligesom at kunne huske de her ting. Og hvis man kigger på den notesbog, så er der på et tidspunkt, hvor skriften bare bliver altså en lang streg gennem hele papiret. Og jeg kan intet huske det her, men min daværende kæreste fortæller mig så dagen efter, at jeg er kommet ned på hotelværelset og gået fuldkommen banjo. Altså har været larmende og urimelig og altså sådan psykotisk nærmest, ikke? Og skræmt hende fra videre sans. Og det tror jeg var på grund af de ting, vi havde set, ikke? Men den oplevelse, jeg gerne vil fortælle om, undskyld.
Ja, det er så også min skyld.
Lidt et langt præludium. Den finder sted en af de morgener, hvor jeg skal ud med Jan, og hvor jeg møder ham på det hotel, han bor på, som er det her berømte hotel Mille Collines. Det, som mange vil kende som Hotel Rwanda, hvor at der under folkedrabet var omkring 1100-1200 mennesker, tror jeg, som blev skjult ind på hotellet og reddet deres liv der. Ikke? Under kummerlige vilkår, strømmen blev kottet, vandet, der kom ikke noget vand, så hele den store swimmingpool, der er udenfor, den var tom, fordi folk havde drukket af klorvandet. Og jeg kan huske det, som jeg husker, at jeg skal derhen helt tidligt på morgenen, 7:30 eller sådan noget. Der er sådan en mærkelig dis hen over landet, og jeg kommer ind på hotellet og går ud på sådan en lille balkon, hvor jeg kan se ned den der pool, som var tom 25 år tidligere. Jeg kan se ud over det her enormt smukke landskab. Rwanda er jo grønt, og har, man kalder det landet med de 1000 bakker. Der er, det ligner sådan en sværm af gigantiske skildpaddeskjold, der bare stikker op overalt. Der er helt stille i byen. Der er så smukt at se. Og mens jeg står der, ligesom indtager morgenluften og kigger på det her smukke land, og samtidig også tænker på de rædsler, ubeskrivelige rædsler, der foregik nede i den landsby, ude i den bush, så hører jeg et sted nede fra byen, formentlig fra en af de mange katolske kirker, et børnekor synge. Og sikkert en salme, noget der lød enormt opløftende. Man kunne næsten sige, det lød muntert. Og sikkert også noget, der kaldte på Gud. Og lyden af de små, søde, uskyldige børnestemmer, som er børn, der er født godt nok efter, men hvad skal man sige, i kølvandet på det folkedrab, børn, som vil nedarve deres forældres og deres bedsteforældres, hvis de stadig findes, deres traumer i et land med kollektiv PTSD, der samtidig er så utroligt smukt. Det gjorde jeg, at tårerne flød. De flød ud af mig. Og der kunne jeg altså mærke et eller andet. Jeg forsvandt fuldstændig ud af min krop og kom til at tænke på et berømt citat, som chefen for den daværende fredsstyrke, FN's fredsstyrke i Rwanda i 1994 sagde, nemlig at efter han havde været i Rwanda under folkedrabet, så vidste han, at der fandtes en Gud, for i Rwanda havde han mødt selve til djævlen. Og der var så mange indtryk, der bare gik op i en højere enhed, og som gjorde, at jeg mine knogler pulveriseret. Fuldstændig.
Det vil sige, at din fornemmelse af, at der findes en Gud eller noget kollektiv ånd, er det måske i virkeligheden. En kollektiv ånd eller en kollektiv bevidsthed, som forener fortid og fremtid og levende og døde.
Mm.
Den ligesom knytter du til den her scene?
Ja, absolut. Tid og ånd, det har nok også sammen med, at jeg var der i den uge, hvor det hele skete 25 år tidligere, og landet var i sådan en helt særlig tilstand. Men det hang også sammen med den ret vilde kombination af synet af et enormt smukt landskab, lyden af nogle enormt smukke børnestemmer, og så bevidstheden om de ondskabsfulde uhyrligheder, der havde fundet sted i det her land, og som jo stadigvæk præger landet. Ikke? Hvor meget de indprøver, så er det jo en del af alle de mennesker, der bor der, i deres liv og DNA.
Havde det også noget at gøre med, at landet er så smukt, og der står børn og synger, på trods af, at det der er sket?
Det var også det. Det var netop også det. Det var også det, at på trods af det, og det er noget af det, man virkelig opdager, når man rejser rundt i Rwanda og taler med folk, og dem, der har... Der er, altså, tilgivelse er jo et enormt stort... Det man kan næsten kalde det for hele landet som motto. Nogle gange mistænker man det for at være en politisk doktrin, at tilgivelsen er enormt vigtig, fordi hvis ikke de kan tilgive hinanden, så slår de hinanden ihjel igen, ikke? Så der er altså blodtørst og hævn. Så det var netop også, på trods af alt det, der er sket i det land, så var der altså, ja, boblerne i champagnen, små sprækker af kolossal skønhed, som jeg aldrig nogensinde vil glemme.
Du siger, at deres måde at se det på ofte var, at hvis de var i live på trods af det her, så måtte der være en Gud.
Ja.
Eller det er beviset for Gud. Men det er jo også interessant i forhold til, at samtalen om Gud eller oplevelsen af Gud opstår i kølvandet på det modsatte.
Hmm.
Som i hvert fald, at ja, det der med de der enorme kontraster, som har gjort, at du har oplevet det, at der var i hvert fald noget, der forenedes på en anden måde, end det bare gør.
Absolut.
Til hver dag.
Jeg tror langt de fleste af dem, der stadig er tilbage i Rwanda, som har overlevet, og deres børn for den sags skyld, de bekender sig til ja, primært den katolske tro, og de er troende. Det er ret sjovt at tænke på. Jeg har ligesom fået to ret gode venner, mens jeg har været dernede, og jeg har også været derhenne senere, og ville gerne have været der oftere, hvis ikke der havde været en den her pandemi, desværre. Men jeg har fået to venner dernede, der hedder George og Adeline. De begge to sådan på min alder, sådan i starten, midten af 30'erne, og de var så omkring de der 8-9 år gamle, da det hele brød ud. Begge to har mistet deres familie. Så dem blive bogstaveligt talt slagtet foran dem, måtte gemme sig inde i en skov og alt muligt, ja. Og Adeline har det her meget taknemmelige take på det hele. Gud reddet mig. Der var så mange andre, der måtte lade livet på de mest forfærdelige måder. Men jeg blev skånet. Hvordan skulle jeg ikke kunne tro på, at det var Gud, der holdt hånden over mig? Og så er der George, som jeg tror, han havde 3 eller 4 brødre, der er blevet slået ihjel. Han så sin mor få skåret brysterne af, inden hun også blev dræbt. Han vil rigtig gerne også være med på den der tilgivelsesdoktrin. Han vil også rigtig gerne tale om Gud, men man kan også mærke på ham, at det på en eller anden måde også går ham imod. At han måske lidt har den der uretfærdighedssans. Ikke over, at han har overlevet, men over, at han har skulle opleve alt det her. Så hvem, altså, hvem er der egentlig at takke, ikke?
Hvad tror du, det var, du tog med dig hjem fra Rwanda?
Man kan i hvert fald sige, ligesom jeg sagde tidligere med, at efter et stort stykke kunstværk, så er man ikke det samme menneske igen. Jeg blev jo ikke det samme menneske igen bagefter. Og jeg, altså, alt det, jeg troede, jeg kunne finde, eller det, jeg, der fascinerede mig før jeg tog afsted, det blev jeg så, altså måtte jeg jo sådan pinligt indrømme, var totalt forkert. Jamen altså, det kan lyde meget, meget banalt, men det tror jeg mange, der har oplevet og været i, hvis ikke tredje verdens lande, så i hvert fald mindre udviklede lande også. Det er jo en enorm stor taknemmelighed for det liv, vi har her. Og man, mens man er der, tænker man, det her skal jeg virkelig huske næste gang, jeg brokker mig over, at køleskabet ikke fungerer. Ikke?
Men du tog ikke en øget tro på den kollektive bevidsthed med hjem?
Jeg tog med mig var også i hvert fald en form for påskyndelse af, hvad den kollektive religiøse bevidsthed kan gøre. Fordi det er fandernede med, undskyld, jeg bander i et religiøst program, men det er virkelig et mirakel, at det land fungerer så ekstremt stabilt, som det gør nu. Det er der også nogle forskellige lidt kontroversielle politiske årsager til, men folk lever side om side. Hutu og Tutsi er gift med hinanden. Der er nogen, der lever i familier, hvor altså med nogen, der har slået deres egne forældre ihjel. Altså tilgivelsesprocessen har været enorm, og hvis ikke, altså den tilgivelsen er jo et stort, tror jeg, kristen budskab i virkeligheden, ikke? Mm. Og den styrke, synes jeg, var sindssyg at opleve. Virkelig, virkelig vildt.
Så det vil sige, den måde, du har det med tro på nu, efter at have oplevet guddommelige sprækker i kunsten, og har haft den her, i virkeligheden, altså nu er det svært at sige traumatiserende oplevelse, når de folk har oplevet det, de har, ikke? Mm. Det er godt, at vi bare skal lade være med det, faktisk.
Let's not go there, ja.
Men en stor oplevelse i hvert fald. Så den måde, du stadigvæk ser på troen på, det er på den deskriptive måde, hvor du er forfatteren og kigger ind på troen.
Jeg har set, at tro, bogstaveligt talt, kan flytte bjerge.
Men at du stadigvæk, altså længst du eller længst du ikke, eller har du ikke haft tid endnu til at komme dertil med Gud, eller hvor er vi nu på spektret? Og der kræves ingen specielle svar her.
Nej, men altså, hvad skal man sige, længslen eller søgen er i hvert fald ikke så udtalt hos mig. Måske har det også noget at gøre med, at jeg færdes i nogle kredse, hvor det ikke rigtig er særlig vigtigt. Men jeg kan mærke, at jeg bliver nemt forført af, hvad skal man sige, spirituelle elementer, der har noget med naturen at gøre, for eksempel. Jeg har lige læst 2 bøger, som på hver deres mærkværdige måde handler om, vi kunne kalde det svampe, men i hvert fald om sådan, hvad skal man sige, naturens mystiske, mærkelige, gådefulde kommunikation til os mennesker. En bog, der hedder This Is Your Mind on Plants af Michael Pollan, som beskriver, hvor jeg tror, det er meskalin, opium og koffein, altså kaffe, 3 sådan substanser og stimuli, som vi indtager, nogle af os, på forskellige måder. Sådan, men sådan 3 ting, der bare altså, er i naturen, er vokset ud derfra, og som jo altså er, hvis ikke bevidsthedsudvidende, så i hvert fald nogle, vil sige, præstationsfremmende. Altså, hvorfor kan de det? Hvorfor altså, hvad er det, de prøver at fortælle os? Og er der et eller andet skjult budskab i, at vi på en eller anden måde skal omfavne naturen, og det naturen gerne vil os, og det naturen kan gøre ved os, uden at der skal gå helt sådan narkopolitik i den? Er det den omfavnelse, vi på en eller anden måde skal tage for at forstå, hvor meget vi skal passe på den i virkeligheden? Mm. Det synes jeg er et interessant spørgsmål.
Der er i hvert fald en kobling mellem natur og religiøsitet, eller spiritualitet, som godt kunne gøres stærkere og kraftigere de næste par år, måske endda med fordel i forhold til klimakrisen. Så lad mig bare lige spørge til sidst. Du fandt ikke en farfigur i Gud, selvom du ledte. Hvad er så blevet far?
Der leder jeg jo stadigvæk, tror jeg. Finder ham i alle mulige mærkelige afskygninger. Jeg har sådan erfaret, at jeg bliver meget hurtig sådan... Jeg knytter mig meget hurtigt til sådan lidt ældre mænd, måske på min fars alder, som jeg ser op til. Kommer til sådan at mime og imitere dem ret meget, eller sådan. I hvert fald ser op til dem. Så jeg leder stadigvæk, og det kan da godt være, at jeg finder svaret et andet sted, end lige det, der ligger foran næsen på mig. Who knows?
Morten Pape, det er jo altid det. Who knows? Det er der, i håbet ligger, tænker jeg. Yeah. Vi ved det ikke. Tak, fordi du havde lyst til at besøge mit program.
Det var en fornøjelse, Iben.